Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Cik pēc kara beigām varētu izmaksot Ukrainas atjaunošana? Sev, kuram karam daīt beigas, itētis būs arī ar Krīvejas aizsauktu karu pret Ukrainu, taču eksperti nūroda, ka kara darbēba var ielikt, ja var īsistotīs nūduluma kara fāze, taču daudz kas ir atkarīgs no Ukrainā planavoto pretuzbrukuma iznokuma. Kā zināms, ilgokais karš Eiropā notika vasalus 30 godus, no 1618. Līdz 1648. Godam. Tas saucās kā reliģisks, ir beidzās kā teritoriāls karš. 30 godu karam punkts tika dalikts ar Vestfāles mīra leigumu, kas tika parakstīts Vocējas pilsētā Minsterē. Ukrainā nebūs drupu, uzsvirs valsts prezidents Volodimirs Zelenskis. Taču cik izmaksos kara plūsētos valsts atjaunošana? Pasaules banka ir aprēķinojusi, ka Ukrainas atjaunošana izmaksos vismaz 411 miljardus ASV dolāru. Pie tam tas ir pats minimums, tā kā karš vēl turpinājās, ja agresors katru dienu nodara Ukrainai ar vien jaunus pūstējumus. Tie ir cīš lala summa. Kāda varētu būt Eiropas Savienība lūma Ukrainas atjaunošanai? Eiropas Savienība ir atbildīga, ja arī strateģiski interesēta uzīmtīs vadību atjaunošanas darbā. Tī ir Eiropas komisijas prezidentes von der Leyenes vordi. Eiropas Savienība piekrīt Starptautisko valūtas fonda, ja ASV valdības vīdūkļam, ka Ukrainai ir vajadzīgs lels atbalsts rekonstrukcijai. Kā norāda ASV finanšu ministre Dženeta Jellena, Ukrainas gadījumā varam runāt par Māršala plānu Eiropas atjaunošanai, kad tika īdzēvinots pēc otro pasauļa kara. Ir apriekinots, ka Ukrainā sagrauti ap 2 miljoni āku. Ekspertiem, protams, jo izvērtē, ko var atjaunot ik kūnē. Kūpumā valstī attērēšana un gruvešiem vien izmaksos 5 miljardus dolāru. Jauniuļu Ukrainas atjaunošanai ir vajadzīgi ap 14 miljardi eiro. Te ir runa par elektrības padevis nodrošinošanu, par pagaidu tiltim, par skolu atjaunošanu, par itū naudu 12. aprīlī aizslāgtam durvam notika Pasaules bankas starptautisko valūtas fonda pavasara saīsme. Ukraina cerēja, ka tiks atrasts veids, kā atjaunošana izmantot Krīvejas naudu, kuras īsaldātais apjoms ASV ja Eiropā kopumā daža porsnīca nivļa aprēkinotos izmaksas par Ukrainas atjaunošanu. Igols golā par visu visdorgok samaksos agresors. Itū norāda arī Vocējas sabiedriskais mēdījs, ka finansēt Ukrainas atjaunošanu būtu jāsagi un klot pie Krīvejas valsts finanšu līdzekļiem. Rītuma bankos īsaldījušas Krīvejas centrālos bankas aktīvu 350 miljardu dolāru vērtībā. Diemžēl tas vaicojums virzās es priekšu cīš lānē, tikai pasto bažas, ka Eiropa konfiscēs Krīvejas īsaldātos līdzekļus, Kremlis atjums Eiropas uzņēmumiem to īpašumus līdzekļus, kas atcerunās Krīvijā. Kā norāda eksperti, to ditamā vaicojumā izmudru progresu visticamāk nevaram cerēt. Katra valsts Ukrainas atjaunošanai paliec savu īspēju robežos. Tā piemēram, Latvija neatliekumē Ukrainas valdības budžeta vajadzību sekšanai dašķērus 5 miljonus eiro ir 10 miljonus eiro garantēju. Pēc federālos attīstības ministra Sveņa Šulces sacēto, Vocija turpmāk atbalstam rekonstrukcija ir apsūlējusi 426 miljonus eiro. Telekanāls Euronews jau tagad Ukrainas atjaunošanas procesu nosaucis par gadsimta projektu. Nokušo Ukrainas atjaunošanas atbalstam dūmoto starptautisko donoru tikšanos planavota jūnija Londonā.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma satura atbiļ projekta izcinotojas CMG Latgales balss.